Tak dobré dopoledne, tady po té úvodní scénce můžeme začít, přejít ke kázání. Původně jsem chtěl dnes pokračovat v nepravidelném seriálu, který máme společně s Klárou na inspirativní biblické ženy, ale říkal jsem si, že po těch všech feminních tématech, že už bylo v poslední době docela dost, a že by to naopak chtělo zase něco hezky maskulinního, nějaký pěkný starozákonní příběh, ve kterém by hřinčela zbroj, leskla se kopí, koně se vzpínaly, svalnatá mužná těla se leskla potem, krev tekla proudem, vedro, smrad, hej na much, prostě tak, jak my to my muži máme rádi. A přesně to splňuje příběh Davida a Goliáše. No a tím, že jsem měl poměrně nedávno dvě kázání o dvou Davidových manželkách, Batšebě a Abigail, a tak mě napadlo u Davida zůstat trochu koncepčněji a udělat si na jeho životní příběh takovou minisérii kázání. Do toho ještě Bedřich přišel s úvodním kázáním o tom, jak si Bůh Davida vyvolil za krále, a bylo jasno. Takže tolik o tom, proč se dnes začteme do jednoho z nejznámějších biblických příběhů. Příběhu, který musí být alespoň jednou za rok zařazen do programu Besídky, protože je to příběh příjemně přímočarý a poutavý. Zvítězí v něm chytrost nad hrubou silou a pokora nad chvástavostí, prostě dobro nad zlem. A dost možná právě pro tu jistou přímočarost, besídkovost a obecnou známost se na tento příběh moc často nekáže. Tedy aspoň já si neuvědomuji, že bych někdy v minulosti slyšel o Davidovi a Goliášovi nějaké kázání. Nejdříve tedy trochu kontextu. Jsme někde okolo roku 1040 před Kristem. Nad Izraelem vládne vůbec první král Saul, který se však začne protivit Hospodinově vůli a začne dělat různé ošklivé věci. A tak si Hospodin vyvolí někoho jiného, aby se stal novým králem. A vybere si poněkud překvapivě zrzavého mladíka, pasáčka ovcí, nejmladšího z osmi synů nějakého Jíšaje betlémského. No, nějakého. V biblickém příběhu o dívce jménem Rút, který předchází první knize Samuelovi, ze které dnes budeme číst, tak se dočteme, že ona výjimečná Rút, která se jako jediná žena dostala do Kristova rodokmenu, tak tato Rút, že měla syna Obéda a ten měl syna Jíšaje. A to je právě Davidův otec. Takže Rút byla vlastně Davidová prabába. Pokud by vás zajímalo, jak to s tou Rút bylo, tak vám vřele doporučuji svůj miniseriál kázání právě na dívku jménem Rút, který najdete na podcastu našeho společenství. Takže Bůh si vybere místo Saula za nového krále Davida, kterého pak také prorok Samuel zatím na tajňačku pomaže olejem, čímž stvrdí jeho vyvolení. Král Saul však stále vládne a jde to s ním od 10 k 5. Izrael je čím dál více napadán a sužován okolními pronárody, a i na Saula samotného začne dopadat nějaká deprese nebo nějaká duševní nemoc, projevující se občasnými divokými záchvaty šílenství. A právě v jednom takovém momentu někoho ze Saulových služebníků napadne, že by králi mohla ulevit hudba, a rovnou doporučí i vhodného hráče. Cituji: viděl jsem syna Jíšaje betlémského, ten umí hrát. Přitom je to statečný bohatýr, bojovník i muž hbitý v řeči a pohledný, a je s ním Hospodin. A tak si Saul Davida zavolá a ten mu, když ho přepadne záchvat, drnká na citaru a ono to opravdu pomáhá a přináší úlevu. A Saul nevěda, že David je vlastně jeho konkurent a nástupce, tak si Davida oblíbí a učiní ho dokonce svým zbrojnošem. A tak to nějakou dobu funguje, až do doby, kdy zase proradní pelištejci zhromáždí armádu a vytáhnou proti Izraeli. Budu teď číst ten příběh o Davidovi a Goliášovi z první knihy Samuelovi, a protože je to příběh opravdu epický a vypravěčsky skvěle vystavený, tak ho dnes přečtu takřka celý, i když se jedná o jednu z nejdelších, jmenovitě 9. nejdelší kapitolu v Bibli. Takže 1. Samuelova 18. kapitola. Pelištejci zhromáždili své šiky k bitvě. Zhromáždili se do Soka, jež patří Judovi, a utábořili se mezi Sokem a Azekou v Efes Damínu. Také Saul a izraelští muži se zhromáždili, utábořili se v dovilině posvátného stromu a seřadili se k bitvě proti Pelištejcům. Nahoře z jedné strany stáli Pelištejci, nahoře z druhé strany stál Izrael a mezi nimi bylo údolí. I vycházíval z pelištejských šiků soubojový zápasník jménem Goliáš z Gatu. Vysoký 6 loket a 1 píť. Na hlavě měl bronzovou přilbu a byl oděn do šupenatého pancíře. Váha pancíře byla 5000 šekelů bronzu. Na nohou měl bronzové holenice a na ramenou bronzový oštěp. Násada jeho kopí byla jako tkalcovské vratidlo a hrot jeho kopí vážil 600 šekelů železa. Před ním chodíval štítonož. Goliáš stával a volal na izraelské řady. Říkal jim, proč vycházíte a řadíte se k bitvě? Což nejsem já, Pelištejec, a vy služebníci Saulovi? Vyberte si někoho, ať ke mně se stoupí. Když mě v boji přemůže a zabije, budeme vašimi otroky. Avšak jestliže já přemohu jeho a zabiju ho, budete vy našimi otroky a budete nám sloužit. A Pelištejec dodával, dneska jsem potopil izraelské řady, vydejte mi někoho a budeme spolu bojovat. Kdykoliv Saul a celý Izrael slyšeli tato Pelištejcova slova, děsili se a velice se báli. Malá vsuvka. Je zajímavé, do jakých detailů nám autor první knihy Samuelovi Goliáše popisuje. A abyste také mohli tyto detaily ocenit, tak jsem převedl biblické jednotky na jednotky současné. Takže Goliáš se svými 6 lokty a 1 pídí měřil něco mezi 2,5 až 3,5 metry. Záleží, jestli počítáme podle lokte babylonského, římského, královského nebo obyčejného. Takže 2,5 až 3 metry. Jeho zbroj vážila okolo 50 kilo a hrot jeho kopí vážil nějakých 5 kilo. Takže to byl opravdu pěkný pořízek. Pokračujeme dále v příběhu. David odešel od Saula a vrátil se, aby pásl stádo svého otce v Betlémě. A Pelištejec se předváděl za časného jitra i na večer a stavil se na odiv po 40 dní. Jíšaj vybídl svého syna Davida. Vezmi pro své bratry éfu praženého zrní a těchto 10 chlebů a běž do tábora za svými bratry. Bojují se Saulem a všemi izraelskými muži proti Pelištejcům v dolině posvátného stromu. Za časného jitra přenechal David stádo hlídači, naložil si všechno a šel, jak mu Jíšaj přikázal. Když přicházel k ležení, vojsko vycházelo, řadilo se a vydávalo válečný pokřik. Izrael i Pelištejci se sřadili, řada proti řadě. David složil své zásoby u strážného nad zásobami a běžel k bojové řadě. Přišel a popřál svým bratrům pokoj. Ještě s nimi mluvil, když tu z řad Pelištejců vystoupil soubojový zápasník jménem Goliáš, Pelištejec z Gatu. A mluvil tak slova jako dříve, David je slyšel. Všichni izraelští muži, sotva, že toho muže uviděli, dali se před ním na útěk a velmi se báli. A nějaký Izraelec řekl, viděli jste toho muže, co vystoupil? Vystupuje, aby tupil Izraele. Avšak toho, kdo ho zabije, zahrne král velikým bohatstvím, dá mu svou dceru a jeho rod učiní v Izraeli svobodným. David předstoupil před Saula a řekl mu, člověk nesmí klesat na mysli. Tvůj služebník půjde s tím Pelištejcem bojovat. Saul Davidovi odvětil, nemůžeš jít proti tomu Pelištejci a bojovat s ním. Jsi přece mladíček, kdežto on je bojovník od mládí. David řekl Saulovi, tvůj služebník byl pastýřem od ovcí svého otce. Když přišel lev anebo medvěd, aby odnesl ze stáda ovci, hnal jsem se za ním a bil jsem ho a vyrval jsem mu ji z tlamy. Když se proti mně postavil, chytil jsem ho za dolní čelist a bil jsem ho, až jsem ho usmrtil. Tvůj služebník ubil jak lva, tak medvěda. A tomu neobřezanému Pelištejci se povede jako jednomu z nich, protože potupil řady živého Boha. Poté Saul oblékl Davida do svého odění. Na hlavu mu dal bronzovou přilbu a oblékl do pancíře. Na jeho odění si David připásal jeho meč a pokusil se chodit, ale nebyl na to zvyklý. David tedy Saulovi řekl, Nemohu v tom chodit, nejsem zvyklý. A svlékl to ze sebe. Vzal si do ruky svou hůl, z potoka vybral 5 oblázků, vložil je do své pastýřské torby, do brašny a s prakem v ruce postupoval proti Pelištejci. Pelištejec se k Davidovi pomalu přibližoval a před ním jeho štítonož. Pelištejec se podíval, spatřil Davida a pohrdl jim, protože to byl mladíček, ryšavý, krásného vzhledu. Pelištejec na Davida pokřikoval: co pak jsem pes, že na mě jdeš zholí? A Pelištejec zlořečil Davidovi skrze své bohy. Pokřikoval na Davida: pojď ke mně, ať vydám tvé tělo nebeskému ptactvu a polnímu zvířectvu. Ale David Pelištejci odpověděl: ty jdeš proti mně s mečem, kopím a oštěpem. Já však jdu proti tobě ve jménu Hospodina zástupů, Boha izraelských řad, které se ho si potupil. Ještě dnes mi Hospodin tě vydá do rukou. Zabiji tě a srazím ti hlavu. Ještě dnes vydám mrtvolu z pelištejského tábora nebeskému ptactvu a zemské zvěři. Celý svět pozná, že při Izraeli stojí Bůh. A celé toto zhromáždění pozná, že Hospodin nezachraňuje mečem a kopím. Vždyť boj je Hospodinův. On vás vydá do našich rukou. Když Pelištejec vykročil a přibližoval se k Davidovi, David rychle vyběhl z řady proti Pelištejci. David sáhl rukou do mošny, vzal odtud kámen, vymrštil jej z praku a zasáhl Pelištejce do čela. Kámen mu prorazil čelo a on se skácel tváří k zemi. Tak zdolal David Pelištejce prakem a kamenem, zasáhl Pelištejce a usmrtil ho, aniž měl v ruce meč. David přiběhl a stanul u Pelištejce. Popadl jeho meč, vytrhl jej z pochvy a usmrtil ho. Utěl mu jim hlavu. Tak to si tuto scénu namaloval barokní italský malíř Guido Reni. Když Pelištejci viděli, že jejich hrdina je mrtev, dali se na útěk. Izraelští a judští muži vyskočili, spustili válečný pokřik a pronásledovali Pelištejce až tam, kudy se vstupuje do údolí a až k bránám Ekrónu. I padali ranění Pelištejci cestou od Šarajimu až ke Gatu a k Ekrónu. Pak Izraelci přestali Pelištejce stíhat a vyplenili jejich tábor. Tolik tedy první kniha Samuelova, příběh o Davidovi a Goliášovi. A jaké z něho tedy pro nás plyne ponaučení? Tak určitě se dá říci, že příběh Davida a Goliáše je příběhem o odvaze a o tom, jak čelit strachu. Pokud bychom ho však chtěli vykládat tak, že se stačí přímo postavit tomu, čeho se obáváme, a tím se nám nad tím podaří zvítězit, tak by to podle mě nebyl úplně šťastný výklad dnešního příběhu. Ono to prostě tak úplně nefunguje. Když jsem přemýšlel, jestli jsem se já sám někdy dostal do podobné situace jako David, tak jsem si vzpomněl na jednu příhodu z dětství. Stalo se to krátce poté, co jsme se na začátku mojí třetí třídy přestěhovali z Brna do vesnice Mokrá, která je teda kousek od Brna. A já si musel ve třídě, kde jsem vůbec nikoho neznal, najít nové kamarády. Ale protože jsem tvor od přírody vcelku družný, tak to šlo docela dobře a brzo jsem se skamarádil skoro se všemi kluky ze třídy. A pak jsme jednoho říjnového odpoledne šli takhle spolu všichni domů a stalo se, že na mě najednou nastoupil největší třídní sígr, který s námi také šel a nejdříve mě začal slovně urážet k mému naprostému úžasu a pak se do mě začal navážet dokonce i fyzicky, prostě mě napadl. A k mému ještě většímu úžasu všichni ti spolužáci, které jsem už pokládal za své kamarády, tak se mě vůbec nezastali, ale naopak si posedali na blízkou mez a dívali se se zájmem, co se bude dít. Abyste rozuměli, já byl do té doby městské dítě a do té doby jsme se spolužáky soutěžili maximálně o to, kdo komu nakreslí hezčí obrázek do památníčku. A teď najednou takový fyzický atak a zrada nových rádoby kamarádů. Budiž mi však ke cti, že jsem se úplně nezalekl a bránil jsem se, co mi mé omezené síly stačily. Nutno říct, že jsem měl jistou průpravu ze soužití s o rok starším bratrem. Ale ani to úplně nestačilo, a tak jsem víc ran schytal, než dal, a domů jsem odešel s roztrhnutým svetrem a pošramoceným sebevědomím, protože onen třídní sígr byl poněkud zběhlejší v umění klukovských rvaček. Takže i když jsem byl v právu, i když jsem zbaběle nezdrhnul a sígrovi se postavil, stejně jsem nakládačku dostal. Tak toho odchodí. Ale abych byl spravedlivý vůči těm očumujícím spolužákům, ona to vlastně celé byla taková zkouška, jestli jsem zbabilec nebo ne. A i když jsem dostal přes držku, tak jsem přesto tímto vstupním testem prošel. I přesto je pointa mé historky ta, že to bohužel většinou nefunguje, takže se stačí zpříma postavit tomu, čeho se obáváme. Přesto však si z našeho dnešního biblického příběhu lecos o odvaze a strachu můžeme odnést. Když se podíváme na tři hlavní aktéry našeho příběhu, na Saula, Davida a Goliáše, najdeme tři různé druhy odvahy. Saul je králem. Měl by být příkladem pro svůj lid, pro své vojáky. Je na vrcholu sil a bez pochyby je dobrým bojovníkem. Prokázal to již mnohokrát. Od proroka Samuele však ví, že Bůh se od něho odvrátil a chystá již jeho nástupce. Není tak vlastně souboj s Goliášem ideální situací, jak by se Bůh mohl Saula zbavit? Neřekl bych, že je Saul zbabilec, ale je demotivovaný, dohnaný svými vlastními průšvihy a ještě k tomu sužovaný již zmíněnou psychickou nemocí. Můžeme si tedy divit tomu, že se Saul nesebere a nejde s Goliášem bojovat? A pak tu máme Goliáše. Podle biblického slovníku se jeho jméno dá přeložit jako v krvi se válející. Pochybuji, že i kdyby dali Goliášovi jeho milující rodiče právě toto jméno, takže by si ho ponechal i v dospělosti. Takže to asi úplně reálné jméno není, spíše je to přezdívka daná dodatečně pisatelem první knihy Samuelovi. Toto je běžná praxe ve Starém zákoně. Někteří bibličtí vykládači se domnívají, že Goliáš byl vlastně zbabilec, který si sám musel urážkami izraelského vojska a také tím, že byl od hlavy k patě vystrojen na svou dobu high-tech výzbrojí, dodávat odvahu. Nevím, úplně mi to tak nepřipadne. Byl bojovník, kterému se do té doby dařilo vyhrávat. A jako ten můj třídní sígr byl zvyklý na vítězství. Řekl bych spíše, že Goliášův hlavní problém byl v tom, že nepochopil, že vysmívat se pravému Bohu a jeho lidu se prostě nedělá. A že v takovém případě přijde trest, nehledě na všechny jeho fyzické přednosti, bojové zkušenosti i zbrojní vychytávky. A pak je tu David. Převládající představa Davida jako subtilního adolescenta je mylná. Takový floutek by se těžko mohl postavit medvědovi a lvovi. A jak jsme již dnes slyšeli, i královi služebníci Davida považovali za statečného bohatýra. Snad proto také Saul souhlasil, že aby David šel zástupně bojovat s Goliášem za celý Izrael. Těžko by tam asi poslal nějakého no-name teenagera. I když těžko říct. Celá ta situace je vlastně hodně zvláštní. Představte si dvě vojska, sešikovaná na dvou protilehlých kopcích a provokatéra Goliáše, který každý den dvakrát za den vchází do údolí mezi těmito kopci a který každý den psychicky deptá celé izraelické vojsko tím, že na ně pohřvává urážky a výzvy k souboji. A tato situace trvá celých 40 dnů. Čtyřicítka je v Bibli používána jako počet nutný pro nějakou velkou změnu. 40 dnů trval déšť potopy. 40 dnů se Mojžíš i Ježíš postili na poušti. 40 let putovali Izraelité pustinou. 40 dnů trvalo mezi Ježíšovým zmrtvýchvstáním a na nebevzetím. Z našeho textu nevyplývá, jestli se tam celých těch 40 dnů Izraelité jen krčili strachy na vrcholu kopce, nebo jestli se mezi tím spelištejci mydlili. Asi to druhé bude spíš pravda. Každopádně ta situace musela být dost zoufalá a patová, protože Izraelitům se nedařilo vítězit a svazoval je strach z brutálního Goliáše. A situace byla až tak zoufalá, že Saul nakonec souhlasí s Davidovým návrhem, že půjde s Goliášem bojovat a že se pokusí válku rozhodnout tímto zástupným způsobem. Nevím, jestli David pociťoval nějaký strach. Skoro bych řekl, že ani moc ne. Z celé té mozaiky biblických příběhů o Davidovi nám vyvstává portrét člověka, který rád dělal věci naplno a šel do nich po hlavě se silnou vášní. S vášní pro věci Hospodinovi, ale nutno říci, že často i s vášní hříšnou. Když se David rozhodne předstoupit před Goliáše, již také ví, že si ho Bůh vyvolil za nového krále. David je zjevně přesvědčen o tom, že Bůh je na jeho straně a důvěřuje mu, že ho v souboji podrží. Kdyby ho měl Goliáš zabít, tak jak by to dopadlo s jeho vyvolením za krále? Nepochybuji o tom, že v Davidově rozhodnutí předstoupit před Goliáše nebyl žádný kalkul, typu, tak teď ukáži, kdo je tady pravý vyvolený král Izraele. Teď ukáži tomu Saulovi, jaký je zbabělec. Naopak, David vždy se Saulem jednal s úctou. A nikdy později, i když ho Saul pronásledoval, tak David nevyužil situace a Saula nezabil. Myslím, že Davidovi v souboji s Goliášem šlo opravdu o to potrestat domýšlivého urážeče a zachránit izraelský lid, za který se už David jako budoucí král cítil zodpovědný. Řekl jsem, že David pravděpodobně při střetu s Goliášem nepociťoval strach, ale tím vůbec nechci říci, že právě v tom bychom si z Davida měli brát příklad. Strach je něco přirozeného. Strach je především varováním před nějakým nebezpečím. A to, že ho pociťujeme a řídíme se jim, nemusí být nutně něco špatného. Ostatně i Kristus v Getsemanské zahradě těsně před svým zatčením pociťoval strach. Pointa celého dnešního příběhu je v něčem jiném, než v tom pokoušet se nemít strach. Nepotřebujeme něco, co nám pomůže zbavit se strachu. Pointa je v tom, že potřebujeme něco, co nám pomůže udělat dobrou věc navzdory našemu strachu. Musím říct, že v poslední době zažívám větší úzkost, obavu nebo strach z budoucnosti více než kdy předtím. Ukrajinská ofenziva se zastavila, naopak ruská se zintenzivnila. Na Blízkém východě hrozí, že se konflikt mezi Izraelem a Palestinou přelije do daleko větší války. A pak je tu Čína a Tajvan, subsaharská Afrika, Arménie a Azerbajdžán, afričtí migranti, všemožní populisti a dezinformátoři, o změně klimatu ani nemluvě. Máme spoustu reálných důvodů obávat se, že náš dosavadní způsob života dříve nebo později skončí, nebo se alespoň výrazně změní. A stejně jako Izraelité tváří tvář Goliášovi, dost možná i my cítíme bezmoc cokoliv změnit. Zavaluje nás to, deptá a bere chuť do života. A právě v takových chvílích nám může být Davidův příběh inspirací. Timothy Keller řekl, že on sám se v tomto příběhu nestotožňuje ani tak se samotným Davidem, natož samozřejmě s Goliášem nebo Saulem, ale s těmi ustrašenými izraelskými vojáky. I oni mají strach o své životy, o své rodiny, o svou budoucnost a budoucnost své země. A nemají sami mnoho prostředků, jak změnit nepříznivou situaci. Ale přichází pro ně zachránce. Někdo, kdo je ochotný riskovat svůj život, kdo jim dá naději a novou odvahu pustit se do boje s Pelištejci. David je pro ně zachráncem, šampionem. Někdo, kdo za ně zvítězí v hlavní bitvě a oni pak dostanou odvahu jít dál bojovat a napráskat Pelištejcům. Řekl jsem, že pointa dnešního příběhu je v tom, že potřebujeme něco, co nám pomůže udělat dobrou věc navzdory našemu strachu. Pro izraelickou armádu byl takovým impulzem David. Pro nás, kteří jsme o 3000 let dál a víme, jak pokračoval příběh Božího vykoupení, by takovým impulzem měl být Kristus. Protože David je v mnohém starozákonním předobrazem Krista. Oba dva, David i Ježíš, přichází s řešením problému, na který ostatní nestačí. David v zástupném boji zachraňuje Izraelity. Ježíš v zástupné smrti na kříži zachraňuje nás všechny. Myslím, že oba, David i Ježíš, tušili, do čeho jdou. Podstatný rozdíl je však v tom, že David si mohl být jistý Hospodinovou podporou, a tedy tím, jak souboj dopadne. Ježíš si je také jistý tím, co ho čeká, ale je to osud opačný než Davidův. David riskuje svůj život, Ježíš ho však opravdu obětuje. David dává svému lidu naději na vítězství, které je však dočasné. Ježíš nám svou smrtí dává naději, která jde za horizont všeho pomíjivého. Naději, která nám dovoluje doufat, že i když věci nedopadnou vůbec dobře, tak má stejně smysl stát pevně a udělat dobrou věc navzdory našemu strachu. Jak řekl můj oblíbený prezident Václav Havel, naděje není přesvědčení, že něco dobře dopadne, ale jistota, že má něco smysl, bez ohledu na to, jak to dopadne. Pokud věříme, že Bůh je nad námi a že díky Kristu má náš život nekonečný horizont, tak toto přesně může být zdroj naší vnitřní síly pro to zachovat se v různých zkouškách správně navzdory našim strachům. Pokud má křesťanství pravdu, tak i kdyby celý tento svět pohltil nějaký brutální válečný konflikt, nebo by se stal neobyvatelným kvůli změně klimatu, nebo třeba kombinace obojího, tak je to pouze jeden malý tmavý moment v nekonečné jasné záři Boží věčnosti. Věčnosti, které můžeme být účastní. A když si toto uvědomíme, tak bychom se měli méně obávat toho, co nám budoucnost přinese. Dost možná to nebude nic hezkého. Dost možná u toho i zemřeme. Ale je to jen dočasné. Jen nepatrné ve srovnání s dokonalou věčností, ke které nám otevřel cestu Kristus. A tak nám toto vědomí může dát sílu dělat malé věci, na které stačíme. Stejně jako Davidovi bojovníci neměli sílu vyřešit problémy jménem Goliáš, tak po Davidově vítězství dostali sílu postavit se v boji Pelištejcům. A tak i my, kteří nedokážeme vyřešit světové konflikty nebo klimatickou krizi, tak máme díky Kristu sílu dělat malé věci, na které stačíme a o kterých vnitřně víme, že je máme dělat. A které se, jak tomu věřím, promítají do věčnosti. A mají smysl, i když je třeba nikdo nevidí. Tedy až na Boha. A tak bych nám všem přál do chvil, kdy na nás doléhá strach z neznáma, strach z budoucnosti, strach, který nás paralyzuje a svádí k apatii a beznaději, tak do těchto chvil bych nám všem přál, aby nám naše víra v milujícího Boha byla opravdu oporou a nadějí, že vše to, co nás trápí, je jen dočasné a že to, co přijde, bude neskonale dokonalejší, krásnější a reálnější. Jak se píše v listu Korinským, co oko nevidělo a ucho neslyšelo, co ani člověku na mysl nepřišlo, připravil Bůh těm, kdo ho milují. Amen.